Jakine dugu Iruñetik 10 kilometroetara gune natural garrantzitsu bat topa dezakegula berezie bai, bai kanpoko aldetik eta baita barneko aldetik ere. Leku zoragarri hortan animaliak ere parte hartzen dute. Eta hauek arras etxekotuek egotiaz gain arras lagun artekoak ere direla jakinda. Xuberoa baserri eskolaz ari gara. Eta gaur, Xuberoa baserri eskola gehiago ezagutzeko nahiarekin, helburuarekin, gaur gurekin baserri eskola hortako monitore batekin, monitorearekin izanen gara. Izan Goñirekin, alaxen, izan, zuri egunon?
Egunon, Mari Carmen, zer modu.
Ongi, eta zuek hor, zuere ongi zabiltze?
Bai, oso ongi gustora gustora hemen naturaren erdian.
Non dago Xuberoa baserri eskola?
Vale, pues begira, gu gaude kokatuta que Juslapeñako aranean, zehazki Larraiozeko errepidean eta Larraioz herriaren errepidean eta gero pues hori Iruñetik 10 minututara gaude gutxi gorabehera kotxez eta hori eta 10 minutu eta 10 kilometrotara gutxi gorabehera. Uh-huh.
Kotxez, eta oinez ere ederki aski egiteko aukera ere badela. Azkenean 10 kilometro ez baitea unitz, eh?
Hori, egiten da, egiten dira lasai asko, baina bueno, claro, atera behar zara etxetik, pues igual bi ordu lehenago edo ordu erdi baldenago. Hobeto kotxez etortzea, baina hori aukera hori oinez egiteko edo bizikletaz badago, osea, egokituta dago jateko ara.
Zerekin topatuko gara, aurkituko gara, beri hortara llegatuta?
Pues begira, gure baserria, naturaren, esan bezala, naturaren erdian kokatuta dago, ez ditugu herriak ikusten, ez da eraikinik gure baserritik, ikusten da bakarrik hori, pues zuhaitzak, mendiak, eta gero badaukagu ibaitxo bat, pasatzen dela gure finkaren erditik, eta, pues, hori, badaukagu etxe bat, baditugu lorategiak, badaukagu aula handi bat umentzako pues, aktivitateak egiteko, baditugu pues, animalientzako instalazioak, eta pues, egoteko lekua, eta jateko lekuak, eta hori, pues, baditugu bortzonalde berde asko, anegoteko lasai asko, badaukagu parke infantil bat, eta pues, hori.
Mm-hmm. Ba, guztira, zenbat metro karratu izan daiteke, oi dena, erranduzu?
Gutxi gora bera, 20.000 metro karratu edo 2 hektarea, eta hori, eta gehiena da kanpoko zonaldea, osea, baditugu hori lorategia handiak, landare pila batekin, eta belardiak, eta gero badaude hiru nabe, handiak, baina, bueno, bat badagoa habilitatua aula bezala edo gela bezala, eta han egiten ditugu aktibitateak.
Mm-hmm. Noiztik martxan dago baserri eskola Xuberoa, eta izan zu monitore lanetan ibiltzen zara, baina nork eta nola sortu edo ireki ote zen hau?
Bale, pues begira, gure baserria 1975. Urtean eraiki zen, eta hasi zen txerri esplotazio bat bezala. Gero, 25 urte inguru egon zen lanean horretan, eta duela 5 urte edo baserri eskola bezala hasi ginen. Kontratu ginen pizka bat, pues hori, umeek naturaren gan zeukaten deskonexioaz eta informazio falta, eta hori arintzeko, pues pizka bat eskola moduan hasi ginen. Lanean.
Uh-huh. Orduen erabakia izan zen zerri granja produkzio edo esplotazio hori alde batera utzi, xerri guziek ekendu eta baserri eskola egitea, ezta?
Ekarri genituen animali gehiago, kendu genituen txerriak eta orain pues baserriko animali guztiak baditugu, txerriak, behiak, zaldiak, astoak, oioak. Eta ere bai baditugu etxetutako animaliak direla adoptatuak, badaukagu zonalde bat hoiei zonalde bat daukagu horrelako animaliekin, Uh-huh. Osa, adibidez, loroak, perikitoak, horrelako animaliak ditugu ere bai, lagartoren bat, pues, txakurrak, baina hori dira animalia adoptatuak.
Bai.
Eta beste guztia, pues hori, eraskotatako animaliak, baina denak baserrikoak.
Animale adoptatuak, exotikoak, eta gero baserriko animaleak. Eta zu, hoiekin aritzen zara lanean izan, hau da, bertaratzen den jendiari aurrei eta guztie azaltzen. Ze nola bizitzen dute? Ze ikusten duzuzuk aurren aurpegian eta olako leku bat azaltzerakoan?
Ba, pues oso pozitiaten dira handik. Zeren, bai. Normalean klasean egoten dira, eta ez dituzte animaliak, horrelako animaliak ikusten, ez dituzte ikusten hori, pues, hainbeste lore ezberdin motaz, en baditugu lore pila bat, eta landare pila bat, hori baia gure erditik pasatzen da, eta hori ikustezak egun hola ateak eta antzarak bainoak hartzen dituzten, eta, pues, hori, oza, hori oso, pues, jendea jaten da irrifartxu, pues, gustatzen zaielako asko, gero badaukagu hori infantil parkea, eta han, pues, umeak primeran pasatzen dute, hori ikasten dute pila bat, eta gainera pues, goiz polit bat pasatzen dute, eta eramaten dute zerbait beretzera, eta han kontatzen dute, eta oso pozik.
Ba, bertzez motatako ezagutza bat izaten dute, topatzen dute horre. Bueno, bai, bost urte gutxi gora bera, ba, erekizela Xuberoa baserri eskola erranduzu. Nolako ibilbidea egin du bitartean, ibilbide oparua izan da, naiz eta trabak ere harpatu izanen dituen, segurazki izan, ba kontutan hartuz, jaz izan genuen urtea, aurten ere ez da hobea, pandemiari buruzari gara, zer esperientzia izan du, zibilbidea egin du bitarte honetan?
Pues oso ongi hasi ginen lanean eta pues egiten ditugu hori familientzako eta ikastolentzako bizitak, bai bizitak gazteleraz eta bai bizitak euskara. Normalean han hiru pertsona lan egiten dute, anaiarrebak direla, negozio familiarra da eta haiek bizitak gazteleraz egiten dituzte eta gero batzutan jaten gara beste monitore batzuk euskaraz egiteko. Uh-huh. Orduan, oso ongi hasi ginen, lan nahiko zegoen, eta hori, baina, bueno, gero, pues, maiatza ondoren, konfinamendua dela eta pues, COVID madarikatuaren ondorioz, pues, hala nola, pizka bat, beruntzian da gauza,
bai.
Eta gero eta bizita eskolarrak gero eta gutxiago ditugu. Mm-hmm. Baserria pizka bat mantentzen da familiak egiten dituzten bizitagatik, baina hori, behar dugu pizka bat eskolak etortzea eta pizka bat animatzea, pues, gauza hobeto jartzen den hainean, ez? Pues, jendea animatzea eta guri bizitak egitea etortzea.
Uh-huh.
Zen pizka bat, pues, zaila izaten ari da situazioa guretzako, adibidez, pues, ostatuen situazio berbera, edo, pues, ez que horrelako situazioa daukagu.
Bai.
Eta
egoera zaila, bai, hau da, bai, osasun murrizketak direla, eta bar, eta bar horrengatik. Dena den, hor bizitak hartu ezkero, segurtasun, osasun, arau guziek beteko dituzue, saiatuko zate distantzia pixko bat izaten, gelarekin, eta bar, izan? Bai.
Bai, bai, normalean hori bizitak kalean egiten ditugu, eguraldi ona egiten badu, kalean egiten ditugu, eta bestela, pues, eguraldiak, pues, hori, eguraldia gaizki baldin badago, pues, badaukagu aula handi bat, eta badaukagu animaliak nabe baten barruan sartzeko aukera, ikustekoan busti gabe.
Eta bizita horietako bat, bier jasoko du, Xuberoa baserri eskolak, ez da?
Bai, bier jasoko dugu, batango ikastolatik, eta oso pozik gaude horrelako bizitak egiteaz, gainera euskaraz, eta pues, hori pizka bat aldarteko eta ikusteko pues, gauza aurrera doala. Uh-huh. Eta hori, gainera, pues hori baztangoak, han naturarekin harremana daukatela, eta animaliak gustokoak dituztela, orduan, pues hori, pues, han ikusiko gara, eta oso pozik.
Bai, hor ikusiko zate Xuberoa baserri eskolan, izan, hemendik joanen baitire baztan ikastolako, errandugun bezala eraguztietako animaliak ikusi, eta ukitzeko aukera ere izaten dute, aurrek eta familiek?
Hori da.
Bai.
Begira, gure baserrian animaliak oso, oso komportamentu ona daukate, guztiak ukitu ditzazkegu, eta hori, osan, beste, igual beste leku batzutan ikusten ditugu, baina ezin dira ukitu, baina gure baserrian ukitu dezakegu edo zein animali, eta hori da, pues, guri gustatzen zaigu, eta haiei ere bai, lasaitasunez jokatzen badugu haiekin, oso ongi portatzen dira eta pues badaude akostumbratuta.
Ba, hurbiltzen diren familiak izan, ba orain arte orain gutxitu da pandemiaren eraginez, horren eraginez, baina nondik hurbiltzen ziren familie nondikekoak ziren gutxi gorabera zu kolaburutan dituzun datuien artean.
Normalean hori pues esandakoa bizitak eta jendea etortzen da bilekutatik, pues, familiak eta gero eskoletatik, eta familiak adibidez, pues hori, pues pizka bat Nafarroako turismoarekin ikusita eta horrela, pues animatzen dira etortzera, gero pues egiten ditugu ere bai urte betetzeak ospatzeko aukera, badago, orduan etortzen dira familiak, pues hori, urte bete, haien omen urte betetzeak ospatzeko, pero ere bai, pues, lekua eta natura da joaten diren pertsonak, pues, aprobetxatzen dute eta pasatzen dira gure baserritik, hango, sorry, gure, pues, sorry, zerbait ezberdin egiteko, eta horrela, eta hori, baditugu instalazio prestatutak, oza, edo zein arazo mota duen pertsona bat entzako, etor dezake, baino gelak prestatutak daude, gure gela ere bai, hori, lorategiak ere bai, orduan, eta animaliekin egoteko aukera dute, batzutan egiten ditugu hori, pues, sindrome de Down, edo bestelako arazo mota duten pertsonekin, pues, egiten ditugu bai, aktibitateak, eta horrela, eta gero gurpildun aurkia duten pertsonerentzako ere bai dago prestatuta, orduan, pues hori, tor daiteke nahi duena.
Bai, tailerrak eta ere burutzen dituzue, nolabaiteko tailerrak?
Bai, hori bizitak egin aparte, pues gero egiten ditugu tailerrak, daukagu hori tailerra, baditugu gazta tailerra, gero ere bai baditugu erleen kolmena batzuk, eta egiten ditugu apikultura tailerrak, eta egiteko pues, dela batzuk, edo horrelako gauzak. Bai.
Bueno, erabat prestatu edago la Xuberoa baserri eskola, eh?
Bai, oso, bai. Oso posibilitzen da jendea, gainera oso tratu ona dago, eta oso giro ona, pues hori, eguna ongi baldima doa, eta eguraldia ona egiten badu, pues ikaragarri polita da bizita, eta hori eta oso guztua egoten gara normalea.
Eskerrak haunitz, elkarrizketa hau eskaintziagatik. Gaineratu nahi duzu, hola, zertxo bait, gehiago? Zerbait gehiago erra nahi duzu elkarrizketa honetan izan, behar bada ez dizutena galdetu eta zuk gogoa duzula errateko, alabalime da, orain txen aukera, eh?
Pues hori, pues, pertsonaren bat, ea, pues, gustoko badimatzaio hemen entzindakoa edo horrela, pues, begiratze interneten non gauden, han dago azalduta guztia, daukazu telefonoa eta elbide zehatza, gero hor ikusti dezakezue daukagun reseñak, eta reseña horiek oso garrantzitsuak dira guretzako, zeren torri ez den jendea han ikusi dezake besteen esperientzia eta guztiak oso oso positiboak dira jendea esandakoa, pues, jendea oso positiboa da normalean, handik, eta hori pues hor ikusten da, ez, reseña hoietan. Orduan norbait etortzen baldin bada eta hor esan nahi baldin badu zerbait, pues dago aukera hori, edo bestela ikustea, ez, zenolako iritzia daukaten beste pertsonek, bizita egitera etorri diren pertsonek, eta han ikusiko dute, ez. Eta gero, pues hori, gure baserrian pues animaliak ukitu dezakegula, zeren oso tratu ona ematen diegu, denak etxekotutak daude, beti garbiak daude ukuiluak, eta hori jendeari asko gustatzen zaio, eta esaten digute askotan, eta horregatik uzten dira ukitzen, eta osea, pues hori, pues oso ongi zaindutak gaudelako, eta haiek gero guri pues eskertzen digute ere bai. Eta hori ere bai egiten dugulan bi protektorekin, eta egiten ditugu adaptatu animalia, aipatu dut, baina bueno, hori pues adaptatzen ditugu pues animaliak naturara ezin diren joan animalia asko, adibidez pues Galapago dortokak, kuntxiak, kobaiak eta horrelako animaliak, eta baino ez ditugu, osea, adibidez, no, pertsonaren bat, etorri nahi baldin badu ikustera jirafa edo lehoi bat, han ez du aurkituko.
Ja.
Bakarrik txekotutak dauden animaliak eta baserriko animaliak. Eta hori?
Eta hori? Pues,
hori da.
Hori da. Animale txekotuak eta ras lagun artekoak topatuko ditugu Xuberoa baserri eskolan. Zuri ere topatu datzugu, eh? Eta zure solasaldiaren gatik, azalpen guztia ben gatik izan, esker mila unitz.
Eskerrak zuei eta oso gustora elkarrizketa honetan egon nahi.
Ba, hola segitu. Bertze batean ere eoteko aukera izanen dugu. Ongi segi.
Vale.
Agur.
Vale, agur. Aio.